15 časova i 30 minuta, pomaže Bog, uvaženi slušaoci, na talasima ste Radija Svete Gore, slušate našu redovnu dnevnu formu, zapisi. U periodu od 16. do 22. septembra na talasima našeg radija u ovom terminu moći ćete da čujete zvučni snimak dokumentarne TV serije Ikona, koja je rađena po knjizi episkopa Niškog doktora Jovana Purića Ikona Hrista, ljudsko lice Boga. Smisao, istorijat, estetika i simbolika ikone imaju centralno mjesto za razumijevanje pravoslavne vjere, ali i nacionalnih kultura zemalja vizantijskog kulturnog kruga. Bez upoznavanja sa duhovnim smislom ikone ne možemo da razumijemo remek djela umjetnosti pravoslavnih naroda, ni da prepoznamo putokaze koji su njima zabilježeni. Serija Ikona rađena je po visokim produkcijskim standardima na tragu svjetskih serija, uz nešto više umjetničkog, toplijeg pristupa primjerenog temi. Serija od 7 polučasovnih epizoda koju ćete slušati na talasima našeg radija, skromni je doprinos obnovi pravoslavnog ikonopoštovanja, susret sa ljepotom i teološkom dubinom svetih slika pravoslavne crkve. Seriju je tokom 2010. i 2011. godine snimila i pripremila za prikazivanje ekipa televizijskih i filmskih profesionalaca koji su već uradili zapažene dokumentarne filmove i TV serije sa crkvenom tematikom, predvođena rediteljem đakonom Nenadom Ilićem i direktorom fotografije Draganom Rakovićem Ciletom. Montažu je radio Vladimir Petrović, specijalne efekte Zoran Čulić, a digitalni živopis đakon Milorad Milosavljević. Kompozitor je Aleksandar Kostić, a dizajn zvuka potpisuju Slobodan Mihajlović i Aleksandar Anđelović. Danas slušamo epizodu pod nazivom Poučavanje i uzvođenje.
Dualističko razdvajanje duše i tela dovelo je u 21. veku čovečanstvo na prag opasnog razvoja. Rast virtuelne stvarnosti, hipertrofija informacija i mozga kao njihovog nosioca težnja nauke da sve propadljivo, pa i belančevine živog organizma zameni izdržljivijim i trajnijim materijalima, sve ovo preti da dovede u pitanje same osnove ljudskosti.
Nemo više da ponovim, milion puta po sve. Ako tako radiš, ne možeš da znači. Stvarno, kako?
Zapadna civilizacija u svom modernom individualističkom obliku sklona je da sve više i više čuva čoveka od dodira sa drugim čovekom. Prezir prema čulu dodira kao najnižem od svih čula dodatno otežava čoveku zapadne civilizacije da prihvati zaboravljeni način ikonopoštovanja. Aristotelove su reči i u drugim čulima čovjek zaostaje za mnogim životinjama, a što se tiče dodira, daleko ih prevazilazi po tananosti tog čula, upravo zato je čovjek najrazumnije živo biće. Iako je i na ikonama izraženo viđenje superiornosti duha nad telom, pravoslavni su se uvijek čuvali jeretičkog prezira tela. Borba za ikone, borba je za same osnove vere u spasonosno uoplošenje u ljudskom telu, stradanje. I vaskrsenje Sina Božije. Ikonoborci su imali dualistički pogled na svet i u svojoj antropologiji su odbacivali značaj ljudskog tela, a posljedica toga je i odbacivanje svetih ikona. I današnji ikonoborci su na njihovoj liniji. Ikonopoštovaoci poimaju čovjeka kao psihofizičko i celovito biće. Potpun čovjek je u jedinstvu, u savezu duše sa telom. Po biblijskoj antropologiji, a to znači i po svetootačkom bogoslovlju, čovjek je dvojedno biće koje se sastoji iz dva elementa, smrtnoga tela koje karakteriše zemljanog čovjeka i besmrtne duše koja sačinjava životnu i oživotvoravajuću silu u njemu. Posle spajanja tela i duše, više se i ne može govoriti o njima posebno, kao odvojenim činiocima, jer se oni u čovjekovoj ličnosti nalaze u tajanstvenom jedinstvu i oživljeni su. To izražava biblijski izraz i posta čovjek duša živa. Bez obzira na predrasude nastale iz pogrešnog tumačenja asketske literature, čovjek ne može da živi vrlinskim i podvižničkim životom bez tela. Ova istina o jedinstvu ljudskog tela i duše, odnosno o celovitosti ljudske ličnosti, ikonično je predstavljena na svetim ikonama pravoslavne crkve. Crkva je oduvek stremila da joj umetnost vaspitava verujuće na isti način kao i bogosluženje. Crkva ne prepoznaje samo jedan vid pravoslavnog učenja, već izraz pravoslavlja u njegovoj celovitosti. Po svetootačkom učenju, sadržaj Evanđelja i svetih ikona je otkrivenje nove stvarnosti koja je nastupila posle ovaploćenja Boga Logosa, to jest njegovim ulaskom u svet i ljudsku istoriju. Kao svešteni lik, obraz, ikona je jedan od načina projavljivanja crkvenog predanja, naporedo sa usmenim i pisanim predanjem. I svete ikone i evanđelje objavljuju i svedoče istu istinu, s tom razlikom što se u jednom slučaju to čini rečju, a u drugom slučaju bojom. Zbog te činjenice se svete ikone s pravom nazivaju teologijom u bojama. Svete ikone namenjene su svim pravoslavnim hrišćanima, nezavisno od njihovog obrazovanja, znanja ili njihove pismenosti i duhovne zrelosti. Ikonopoštovalac, gledajući sveti lik na ikoni, dolazi do saznanja da se dar po obrazu, liku Božijem, koji postoji u svakom čoveku, nalazi u neposrednoj vezi sa Hristom, jer je On čoveku i podario neizbrisivi pečat, biće po obrazu Božijem. Zatečeni smo pred činjenicom po kojoj se sva čovekova vrednost, kao i ono što ga čini dostojnim poštovanja, nalazi u priznanju postojanja obraza lika Božeg u svakom čoveku. Svete ikone nama na vidljiv način projavljuju tu bogolikost i hristolikost, to jest ono što čoveka upravo i čini čovekom, divnom i bogolikom živom ličnošću, vrednom i sposobnom za večnu lepotu i za večni istinski život u ljubavi sa Bogom i drugim ljudima, u zajednici bogočovečanske crkve, zajednici sa Hristom i svojom bogolikom braćom. Hrišćani, klanjajući se svetim ikonama, poštuju istorijske ličnosti koje su stvarene po obrazu Božijem, a životom se i upodobile Bogu. Stupaju sa njima u živi dijalog i osvećuju se. Ikone omogućavaju hrišćanima da stupe u međusobno opštenje i duhovno zajedničenje. Istoričnost izobraženih likova na ikonama je od posebnog značaja za hrišćansku ikonografiju, o čemu nam svedoči i 82. pravilo 5. i 6. Vaseljinskog sabora, koje nam ukazuje da simbolika nije potpuno odbačena, već da prelazi u drugi plan. Ono ukazuje, premda posredno, na smisao crkvenoga lika. Ikona treba da nam predstavi čovečiji lik ovoplošenoga Boga, to jest istorijski lik Isusa Hrista. Ukoliko se pak ograničimo samo na prikazivanje spasitelja kao običnog čoveka, kako to čini fotografija ili svetovni portret, predstavljanje, izobraženje će ukazivati samo na njegov život, stradanje i smrt. Međutim, sadržaj crkvenog lika ili obraza ne može se time ograničiti, s obzirom da se lice koje se prikazuje razlikuje od ostalih ljudi. On nije samo čovjek, već Bogočovjek. Drugim rečima, uniženje Boga Logosa, to jest obličije sluge, treba da se prikaže tako da izazove sagledavanje njegove božanske slave, da bude čovečanski obraz Boga Logosa, preko koga ćemo pojmiti u čemu se sastoji spasonosnost njegove smrti i iskupljenje sveta koje je odatle proisteklo. Crkve se ne izražava samo u sižeu, već također i kroz način na koji se on obrađuje. Ikonopoštovalac se obraća prvoliku i u tom obraćanju se vidi uzvodeći značaj svetih ikona. Primajući u sebe netvarnu blagodat Svetoga Duha, čovjek ponovo postaje istinska ikona Božija, odnosno čovjek postaje saobrazan liku Sina Božijega. Na svetim ikona je predstavljena, izobražena nova, presazdana, obnovljena, Oblagodaćena i osvećena tvorevina sveti čovjek, to jest ikona, se predstavlja kao otvoren prozor ka osmom danu. Ikona, pozivajući čovjeka da se ugleda na lik živopisan na ikoni, pomaže da čovjek duhovno sazreva i uvijek nas duhovno uzvisuje i povezuje sa njenim prvolikom, odnosno uvodi nas u zajednicu sa živim i trojičnim Bogom. Vidljivi lik Isusa Hrista na rukotvorenim ikonama nas uzvodi ka svom nevidljivom božanstvu. Dakle, velika je duhovna korist od svetih ikona, jer nas crkva preko ikona uzvodi ka nematerijalnom Bogu i u međusobnu ljudsku zajednicu. Trebalo bi znati da su izobraženi likovi svetitelja prisutni po blagodati u ikonama, i ta njihova stvarna prisutnost omogućava ikonopoštovaocu da stupi sa njima u zajednicu i služi zajedno sa njima u tajni plana spasenja. Njihova stradanja, koja su predstavljena na ikonama, služe nam kao pedagoško uzvedeći uzor za naš hrišćanski podvig i spasenje. Sve te ikone uzdižu čovjekov um i srce ka živome Bogu, sa kojim čovjek stupa u ličnostni odnos. Ovdje nije reč o pukom etičkom usavršavanju čovjeka hrišćanina, nego je reč o nečemu daleko većem i dubljem. Ugledanje čovjeka hrišćanina na predstavljeni lik na rukotvorenoj ikoni ima suštinske posljedice po njegovo spasenje od smrti i propadljivosti. Taj lik ga privodi u zajednicu trojičnoga Boga. Ikonopoklonjenje i poštovanje ikona pomaže čovjeku da uvijek bude duhovno budan i da traži dar s visine. Oci VII. Vaseljenskog sabora stavljaju svete ikone uporedo sa Svetim pismom. Sveto pismo i svete ikone u pravoslavnoj crkvi sva postoje uporedo, neodvojivi su od njenog liturgijskog života i oboje imaju pedagoško poučni, ali i duhovno uzvodeći značaj.
Pa Jovan kršta vaš ujedno ono blizu Salima, jer ondje bješe mnogo vode i dolažaku te se krštavaku. Jer još ne bješe Jovan bačen u tablicu, tada nastad raspravo među učenici.
Međutim, pedagoško-didaktički značaj ikona nije njihov najveći značaj, nego se na prvom mjestu nalazi i njihovo svedočenje o tajni istinskog ovaplućenja Boga Logosa. Sveta ikona nije puko prikazivanje minulih događaja, nego je ona ovaplućena blagodat, prisutnost oblagodaćenog života i osveštanja. Zajednički cilj Svetoga pisma i ikona je da prizovu čovjeka na spasenje i da čovjek, upalivši u sebi oganj ljubavi, stekne u sebi lik onoga po čijem je liku i stvoren. Svete ikone čovjeku koji gleda, samom ikonopoštovaocu, otkrivaju istinu da je čovjek od početka svog postojanja, od svog rođenja, primio dostojanstvo obraza, lika Božijeg, ali Božije podobje će steći tek na kraju prema sopstvenim naporima u podražavanju Boga. Preko svetih ikona čovjek zadobija silu Božju da uspješno istrči životnu trku. Reč je o velikoj tajni. Sveto pismo ne poistovećuje se sa otkrovenjem, jer ono samo po sebi i nije otkrovenje, nego je samo zapis i opis otkrovenja. Isto tako, ikona svoje postojanje duguje svome prvoliku i ka njemu uzvisuje vodi čoveka Hrišćana. Ipatije, episkop Efeski, govorio je da je ikona korisna nepismenima i da ih uzvodi iz materijalnog sveta u sagledavanje duhovne stvarnosti. Ipatijeva greška se sastojala u tome što je prenaglašavao poučni karakter ikone, smatrajući da su one prvenstveno namenjene nepismenim i manje obrazovanim ljudima, a zanemarivao je najvažniji značaj ikone, liturgijski i osvećujući. Ipatijev stav je posebno bio prihvaćen na zapadu, gde se u stvari iscrpljuje didaktičko-umetnički značaj i poštovanje ikone, dok je teologija ikone ostala nedovoljno poznata sve do danas. Sveti Nil, učenik svetoga Jovana Zlatousta, predlagao je da se hrišćanski hramovi živopišu likovima i događajima iz Staroga i Novoga Zaveta.
Neka ruka najboljeg živopisca ispuni crkvu s obe strane obrazima Staroga i Novoga Zaveta, kako bi nepismeni, koji ne mogu da čitaju sveto pismo, gledali naslikane scene i sećali se hrabrih podviga onih koji su iskreno služili Bogu. Na taj način će oni biti ohrabreni u stremljenju ka slavnim vrlinama, kojima su Božji služitelji zamenjivali zemlju za nebo, pretpostavljajući nevidljivo vidljivo.
Pošto smo dvojaki, saznani od duše i tela, te nam duša nije naga, nego pokrivena kao zavesom, nemoguće nam je nezavisno telesnoga doći do duhovnih stvari. Kao što dakle, preko čulne reči slušamo telesnim ušima i poimamo duhovne stvari, tako i preko telesnog gledanja dolazimo do duhovnog gledanja, sozrcanja. Bože blagodaću tvojom, Gospodi pomiluj. Budući da od svih čovjekovih čula vid ima najveću oštrinu opažanja vidljivih stvari, drevna se crkva zbog toga i trudila da sva čovjekova čula, uključujući i vid, ali i dodir, usmeri ka poznanju i slavljenju Boga. Osvećujuća sila koju posjeduju ikone, tema je koja se nalazi u neposrednoj vezi sa ulogom svetih ikona u bogoslužbenom životu pravoslavne crkve. Pošto se spasenje istinski ostvaruje i liturgijski doživljava u crkvi Hristovoj, svete ikone dovode se u neposrednu vezu sa liturgijskom tajnom. U pravoslavnom učenju nezamislivo je postojanje svetih ikona van liturgijske tajne, jer je i sama liturgija u svojoj celini ikona ili slika poretka spasenja. To jeste razlog što ikonopoštovaoci prilikom ulaska u pravoslavne hrišćanske hramove prilaze ikoni Hrista da bi je celivali, jer ih ona posjeća da je Isus Hristos put, istina i život. Hristova ikona uči verne da je on vrata i ko uđe kroz njih spaše se. Sve ono što pravoslavna crkva uči preko propovedi evanđelja, himni i u svojim besedama sa ambona, sve se to ikonično izobražava i vidi na svetim i rukotvorenim ikonama.